الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكم صليك بنتيتم تومي رحمة نمان الزوجيك قبل يالكيزو ديفو كواجيلي عيد الأضحى تولي kuwa tukizumzia kuhusu tulikuwa ndani ya mlango wa asharika babu asharika na kama sitakuwa nimesahau tulikuwa tumefika hadithi ya tatu ambao hadithi hiyo ndio inshallah tutaanza leo kuisoma kwa kumaanisha kuwa tulikuwa tayari tushasoma hadithi mbili ndani ya mlango huu. Kwa sababu ya kuwa ni muda mrefu inshallah nitaanza hadithi ya kwanza na hadithi ya pili kisha baadaye sasa tutaanza moja kwa moja hadithi ya tatu. Hadithi ya kwanza Anabi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema alivyotuambia Huraira qala Allah amesema ana thalithu sharikaini mimi ni watatu kwa wale washirika wawili niko pamoja na hao na hii inaitwa maiyya tafadhali inaitwa maiyya yani Allah subhanahu wa ta'ala kuwa pamoja na wanadamu na viumbe vyake kwa jumla lakini sasa hii maiyya inaitwa maiyyatun khassa maiyyatun khasa kwa sababu kuna maia amma ambayo ina maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua chochote ambacho kinafanyika mahala popote na anakiona na anakisikia hiyo inaitwa maia amma kiwe ni kizuri kiwe ni kibaya watu hao wao ni wazuri wao ni wabaya Allah anaona na anajua kinachoendelea pale na anawasikia lakini sasa kuna maia khasa ambayo hii huwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa pamoja na wale waumini wacha Mungu waislamu wanapokuwa wanafanya mambo mema mambo mazuri na anakuwa nao kwa sababu ya kule kuwasaidia na kuwa anawahami na kuwahifadhi na ubaya wote kwa jambo lao lile na kisha baadaye pia inakuwa ni sababu ya kupata baraka kutoka kwa okay, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii maia ndio maia ina hiyo ya kuwa Allah yuko pamoja na hao wawili wanaoshirikiana kwa kuwasaidia na kuwahifadhi kwa ubaya wote na pia kwa kuwapa baraka zake. Maalam yakhun ahaduhuma sahibahu. Pale atakapokuwa mmoja wao hajamkhini mwingine au mwenzake. Kwa almradi bado wanafanyana haki na uadilifu na kila mtu hamwendei kinyume mwenzake basi Allah huwa yuko pamoja na hao kwa kuwasaidia na kuwanusuru na kuwahifadhi na kuwabariki. Faidha khana lakini sasa mmoja wao anapokhini akamkhini mwenzake Allah anasema kwa kuwa na hadithi al-Qudusi kharajtu min bainihima natoka kati yao. Hapa sasa anatoka kwa kuwa ile maia haswa inakosa haipo lakini maia ama inaendelea kuwepo. Kwa hivyo anakosa Allah ule msaada wake na zile baraka zake na zile khairi zake na hifadhi yake ambayo alikuwa amewapa vyote hivyo vinaondoka. Sasa inabakia tu ni kuwa sasa Allah anajua aliyekhini nani na aliyekhiniwa nani siku ya kiyama aje kila mtu alipo alivyofanya. Rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Hakim. Kwa hadithi tulizumzia na ile faida ya wazi kabisa ambayo inadhihirika hapa ni kwa kuwa mtu asifanye jambo akiwa ana mwenzake wanashirikiana kisha akafanya jambo lile akiona kuwa mimi mwenzangu hatajua. Kwa hivyo kama mwenzako hatojua jua kuwa Allah anajua kinachofanyika. Kwa hivyo hawezi ukamficha yeyote mpaka hata ukamficha Allah. utaficha mwenzako, lakini Allah anajua kinachoendelea. Pili ni kuwa yatakiwa tujue ya kuwa tunapokuwa tunashirikiana, basi Allah anapenda tushirikiane. Allah anapenda anapoona wanadamu na hasa hasa Waislamu wanashirikiana kwa mambo yao. Lakini katika kule kushirikiana, tuelewe ya kuwa huwa tunapata khairi za Allah na msaada wa Allah, na pia tunapata baraka za Allah pale tunapokuwa tunafanyiana uaminifu katika kule kushirikiana, kiasi cha kuwa hakuna mwenye kumwendea mwenzake kinyume na maelewano. Sasa ni kila mtu ajitahidi kuchunga hali hiyo iendelee, ili Allah aendelee kuwa nao kwa kuwasaidia katika hali zote. Lakini sasa inapotokea kuwa kuna mmoja ambaye hana nia njema na mwenzake, na kawa anamwendea kinyume na walivyoelewana, basi hapo sasa ndio anakuwa sababu ya kukosesha mwenzake hizo baraka za Allah. Hadithi ya pili, وعن السائب المخصومي رضي الله عنه أنه كان ويو السائب المخصومي وقوة يه ألقوة شريك النبي ألقوة مشريك ومتومي قبل البعثة قبل يمتومي كوبيوة وتومي نقوة متومي سسا ألقوة مشريكة وكي ومامبو فلاني فلاني. Sasa baada mtume kutumilizwa, na kawa sasa analingania watu katika dawa ya Uislamu, fajaa yawm al-fathi. Sasa huyu As-Sa'ib al-Makhzumi akaja siku ya fathi Makka. Sasa alipokuja mtume akamwona, faqala mtume akasema, marhaban bi akhi wa shariki. Marhaban, karibu. Najihisi ya kuwa ani mahala, ani jihisi ya kuwa ani kila umepewa mahala pana ambapo anakutosha, kwa hivyo usijifunye ama usijibane. Anijihisi uko free kabisa. Marhaban and welcome bi akhi wa shariki, na mapokezi haya ni kwa ndugu yangu na hata kwa mshirika wangu. Akhi, tafadhali. Akhi hapa haijakuja kwa maana uhuwa ambao ni huwa tunasab, la, yani kwa kuwa labda wana undugu wa kuzaliwa, hapana. Isipokuwa hapa uhuwa ni undugu wa kushirikiana, ni undugu wa kushirikiana, kama ilivyokuja kwa aya pale Allah aliposema, wahal ataka naba'ul khasmi bitasawwarul mihrab bidakhalu ala dauda fafazia minhum قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطوا هدينا الى سواء السبيل. Hasa mmoja akasema, inna hadha akhi, huyo aliyesema hivyo yule mwenzake alimuita ndugu kwa sababu ya kule kushirikiana, na wala si kwa sababu ya kuzaliwa. Kwa hivyo na kubalika kumuita mwenzako ndugu, lakini kwa sababu ya kuwa mnashirikiana, kama alivyo tumia neno hilo hapa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hii hadithi ina maana kuwa kule kushirikiana kwa mambo fulani fulani kulikuwepo hata kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa. Kwa ni jambo ambalo lilikuwepo hata zama za kijahilia, na zama zile ambazo hii dawa ya Uislamu ambayo tunao sahihi ilikuwa haipo. Lakini sasa Uislamu ulikuja kuonesha kwa jambo hilo ni jambo ambalo ni la sawa na jambo zuri. Lakini sasa Uislamu ukawa ni wenye kuwekea ushirika huo mikakati na mipangilio na nidhamu, ili uwe katika hali ambayo kila mmoja ataufurahikia, na uwe katika nidhamu ambayo inakubaliana na Uislamu. Na hata pia hadithi yaonesha kuwa pia mtume ashawahi kufanya muamala huu wa ushirikiano, na kisha alipomuita mtume kwa huyu ni mshirika wake, in iqrar, manake ni kuonesha kuwa ni jambo ambalo nililifanya, lakini mpaka sasa bado jambo la sawa halina makosa yote. Na si makosa muislamu kushirikiana na muislamu wenzake, kama vile pia si makosa muislamu kushirikiana na asiyekuwa muislamu, bora tu ule ushirika uwe ni kwa mambo ambayo Uislamu unakubali mshirikiane. Lakini ikiwa ni jambo ambalo halikubali, hasa hapo ndio muislamu anatakiwa ajiweke mbali. Anahairuhusiwi kwa muislamu kusema tu kuwa kila ushirika basi utajitia ndani, hapana. Lazima uelewe ya kuwa ni kweli ushirika upo na unakubalika, lakini si wote. Kuna mengine ambayo yanakatalika kwa sababu ya kuvunja Uislamu na sheria zake. Naam. Kwa hivyo hadithi hiyo, lakini tulikuwa tumeizungumzia, leo tutaanza hadithi ya tatu ambayo ni an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah ibn Mas'ud radhiza Allah ziwe juu yake anasema, ishtaraktu ana wa Ammaru wa Sa'dun fima nusibu yauma Badrin. Abdullah ibn Mas'ud anasema kuwa tulishirikiana mimi, ani Abdullah ibn Mas'ud, na Ammar ibn Yasir na Sa'd, wote wakashirikiana wakati wa vita vya Badri, wakaweka mkataba na maelewano ya kuwa tutashirikiana sisi kwa pamoja kwa kile tutakachokipata. Kwa hivyo ina maana kuwa baada ya kukubaliana hivyo, inakuwa sasa kila atakayepata kitu, kile kitu kinakuwa ni cha ushirika. Sasa huyu atapata, huyu apate, huyu apate, huyu apate. Kisha baada ya kuwa sasa kile mtu ashapata, wanaweka pamoja vile vitu, kisha sasa watagawana sawa kwa sawa kwa sababu walikubaliana. Na hii hali inaweza ikatokea hata mbali na kuwa walielewana katika vita, lakini mara nyingi inaweza ikatokea katika wale wawindaji ama wavuvi. Mfano, watu wameenda kuvua, sasa tayari hapo ni washirika, labda ni watu kama watatu, wanne, watano, sita, wote wanatumia nyavu moja na wote wanatumia mashua moja, na kisha wote wako katika msafara mmoja. Sasa pale wanapokuwa wameenda wakatupa neti kwenye maji baharini, wakawa sasa wametegesha samaki kisha wameanza kuzivua, sasa pale huwa tayari kabla hapo wameshirikiana, kwa kuwa wameelewana tutagawana vipi. Sasa wakishavua, ikiwa walikuwa wamekubaliana kuwa watakubaliana sawa, watagawana sawa kwa sawa, basi itakuwa ni sawa kwa sawa. Kama kuna yule ambaye ni kiongozi, labda atakubaliana apate zaidi, labda ni kwa sababu ya kuwa mashua ni yake ama nyavu ni yake ama labda na mchango fulani ambao umezidi wenzake, vitu kama hivyo, basi itakuwa ni hivyo hivyo. Baada ya kuwa sawa washapata zile samaki, basi itakuwa hakuna mtu kusema kuwa ah, lakini mimi ndo nilivua samaki mkubwa. Hapana, hata kama hakuvua na nini na nyavu, labda amevua kwa kutumia ndoano, kila mtu ana ndoano wake, lakini wakasema kuwa tushirikiane, kwa kila mwenye kuvua anatupa kwenye kapu moja bila kujali kuwa huyu ni wa nani na huyu wa nani. Ukishamaliza sasa, wanaanza kugawana wale samaki wote kwa pamoja, kulingana na vile walikuwa wameelewana pale mwanzo. Na hata pia katika kuwinda, labda watu wameenda kuwinda na wote kwa pamoja wamezunguka, mfano mnyama ambaye kwenye kichaka, na wamekubaliana kuwa tunashirikiana. Sasa ule mnyama anapotoka wakamlenga, yule atakayemlenga na apate bahati ya kumlenga na silaha yake ndio impate yule mnyama, atakuwa yeye ndio amempata, ndio. Lakini wakati wa kugawana, hata sema kosa huu ni wangu, la, mkuu atagawana sawa kwa sawa kulingamana na maelewano yao. Kwa hiyo ndio hali ambayo Abdullah ibn Mas'ud anatueleza hapa, ambayo ilitokea kati yao, na jambo ambalo ni la sawa hilo. Kwa vina maana kuwa kile ambacho walipata katika jihad waligawana sawa kwa sawa, hata kama labda kuna mwingine alipata na mwingine asipate, lakini kwa sababu wamekubaliana kuwa ni washirika, wakati wagawana itakuwa ni wawe sawa kwa sawa. Na katika ushirika wa aina hii huwa ina maana kuwa sasa pale katika ile kazi ambayo ndio mnashirikiana na itakawapa kitu kitakachowafanya mshirikiane au mgawane, nitakiwa kila mtu pale achangie kwa kufanya kazi pale. Sisi mwingine akae pembeni, lafa sasa mimi ni mshirika na hafanyi chochote. Hapo itakuwa sata, wenzake hawatakubali. Kwa hivyo ina maana kwa mkishakubaliana, sasa kila mtu anaingia na anaanza kufanya kazi, ili kitokea kosa mwingine ampata, mwingine amekosa, itakuwa ijalishi wanakuwa na wenye mgawana wote. Nadhani hadithi imeeleka. Kwa hivyo tutaenda katika babu alwakala. Kwangu imeandikwa hivyo, babu alwakala, mlango wa kuwakilisha. Alwakala bifathi alwawi wa kasriha walfathi ashar, ismu masdar bimaana attawkil, hiya lughatan attafwidh walhifdh. Wakala maana yake katika lugha imetokamana masdar ambayo ina maana ya tawkil, yani kuwakilisha mtu. Naam, yani ina ambayo tawkil katika lugha maana yake ni attafwidh, yani kule kumwachia mambo yako mtu mwingine ili afanye badala yako. Walhifdh na pia ina maana ya kuhifadhi. Kwa hiyo ndo maana ya alwakala katika lugha. Wasilahan wa shar'an, na katika istilahi na kisheria, istinabatu jaizun tasarruf mithlihi fima tadkhuluhu an-niyaba. Istinaba ni kule kumpa mwenzako majukumu ya kukuwakilisha. Jaizu tasarruf, lakini umpe majukumu hayo ya kuwakilisha yule ambaye anaruhusiwa kisheria kufanya maamuzi yake binafsi. Mithlihi, mfano wake, fima tadkhuluhu an-niyaba, lakini kwa mambo ambayo yanakubalika ndani yake kuingia kule kuwakilishwa. Wa hiya, na hii alwakala ani kuwakilishana, jaizatun bilkitabi wa sunna, ni jambo ambalo laruhusika na la kubalika, ni jambo la sawa katika Qur'an na hata katika sunna. Wal ijma, na hata katika ijma, yani makubaliano na maafikiano ya maulama. Wal qiyas, na hata katika qiyas. Fal haja tudaiyatun ilaiha, kwa sababu kule kuhitajia mtu jambo kama hili ni jambo ambalo lahitajika katika maisha ya kila mwanadamu. Idh la yumkinu kullu ahadin fi'lu ma yahtaju ilayhi binafsi, kwa sababu haiwezekani kwa kila mmoja kufanya kile anachohitaji akifanye ye mwenyewe ajifanyie binafsi yake. Kuna wakati unaweza ukashindwa, nikawa sasa ni kuwa unamwakilisha mwenzako afanye badala yako. Na moja katika aya ambazo zinatumika kuonesha kuwa yaruhusiwa mtu kuwakilisha mwenzake ni ile aya inazungumzia wale vijana ambao ni ashabul kahf. Allah anasema walipoamka na walikuwa na njaa na wakawa wanahitaji chakula na walikuwa na akiba ya pesa, walimtuma mmoja wao wakasema, fabaathu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina falyanzur ayyuha azka ta'aman faliatikum birizki minu. Sasa pale waliposema kuwa mtumeni mmoja wenyu na hizi pesa ambazo mnazo ili aende akaangalie chakula ambacho kitakuwa na kizuri kwenyu ili awaletee chakula kile. Hii ni kuonesha kuwa fadhali walikuwa ni wengi pale, lakini sasa wakaamua kuwa wamwakilishe mmoja wao ndio aende aweze kuwaletea chakula. Kwa hiyo tayari huko ni kuwakilisha mwenzako. Hukumu yake katika Uislamu. Qala al-Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, min sa'ati al-shar'i an abaha lil-insani an yaf'ala al-ashya'a binafsihi. Miongoni mawepesi wa Uislamu ni kuwa yaruhusiwa kwa kila mwanadamu kufanya jambo ye mwenye binafsi, au yuqima maqamahu man yatawalla dhalika, na pia yaruhusiwa ya kuwa amweke badala yake atakayetekeleza jambo hilo kwa niaba yake. Wa huwa mutalidun fi huquqi llahi wa huquqi ibadihi illa ma la yahsulu almaqsudu illa bimubasharati linsani lahu wa tawlihi binafsihi. Na hili ni jambo ambalo linapatikana kwa wingi sana katika haki za Allah na hata katika haki za waja, isipokuwa tu kwa yale mambo ambayo makusudio hayapatikani isipokuwa mpaka yule anayetakiwa afanye afanye mwenyewe. Fa inna hadha an-na'u, basi sampuli hiyo ya jambo kama hilo, la tasihu fihi al-wakala, halikubaliwi kabisa kuwakilisha, basi lazima mwenyewe afanye. Kuna baadhi ya mambo katika ibada ambayo hauwezi kuwakilisha mtu, mfano kama swala, hauwezi kuambia mtu akuswalie. Lakini kuna mambo ambayo yakubalika mtu kuwakilisha mwenzake kwa sababu ambayo ni ya kisheria inaruhusiwa. Naam, masala kama haji, mtu anaruhusiwa kuwakilisha mwenzake ikiwa kumetokea sababu ambayo inakubalika. Hivyo pia zaka, unaweza kumwakilisha mwenzako akutolea. Lakini kuna mambo ambayo ni ya kibada ambayo haruhusiwi, mfano kama masala ya kama tulivyosema ya kuswali, masala ya kusoma Qur'an, huwezi kumwakilisha mwenzako ya kuwa ati asome alafu thawabu upate. Masala ya adhkar, huwezi ukasema kuwa leta adhkar lakini thawabu nzangu, ilikuwa nilete lakini na raha, kwa hivyo leta badala yangu, huwezi ukafanya hivyo. Kwa lazima kila mtu ajilete mwenyewe binafsi. Na hata pia masala ya adhabu pia hakuna kuwakilishana, ya kuwa eti aliizini mwingine lakini sana yaadhibiwa, kuwa haina shida usiadhibiwe, wewe na kuonea huruma, kwa hivyo acha niadhibiwe badala yako, hiyo ruhusiwi. Hizi hudud, manake yule aliyekosa kama umeiba, wewe ndio kate mkono. Sisi tu yaibe alafu nasema kuwa sasa angalia wewe bwana, wewe ni mtu mkubwa, kwa hivyo uweze kukata mkono, mimi nitakata mkono badala yako. Hamna mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna mama ambayo hayakubaliki kabisa kuwakilisha mtu kisheria kwa sababu ile lengo halitotimia ambalo lilikusudiwa. Mfano saka masala ya hududu hizi, yani mtu aibe ama azini alafu hadi ni yake lakini apewe mtu mwingine ili kwa sababu amemwakilisha. Sasa ile lengo la kuwa zajiru, yani yule mtu awe ampata funzo la kuwa amekemewa na pia amepewa adabu ambayo itamkomesha kufanya jambo hilo mara nyingine, itakuwa lijatimia. Na pia kwa wengine wataona kuwa basi hakuna shida, mimi taiba na nikifikiwa kuwa nitaka ni chukuliwa tua, basi nitamuita mwingine aniwakilishe, basi itakuwa hapo lengo lile litimie. Hadithi ya kwanza, an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala aradtu al-khuruja ila Khaybar fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qala idha ataita wakili bi Khaybar fa khudh minhu 15 wasqan. Rawahu Abu Daud wa sahahahu. Hadithi mpokewa na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala, nasema Jabir, aradtu al-khuruja, nilitaka kutoka, ani alinuia na kaazimia kutoka Madina ila Khaybar, akielekea Khaybar. Na Khaybar ni maeneo ambayo maeneo hayo wakati wa mwanzo walikuwa kiishi Mayahudi, lakini kisha baadaye kukatokea vita kati ya masahaba zama za mtume na hao Mayahudi ambao walikuwa naishi Khaybar, vita ambavyo mwishowe ilikuwa ni masahaba kushinda na ikawa sasa Mayahudi wameshindwa, na baada ya kushinda ikawa sasa Khaybar iko chini ya utawala wa Kiislamu, hasa mashamba ya kule na ghanima za huko zikagawanywa kwa Waislamu. Wayahudi wakawa sasa tena hawana chao. Sasa katika kule kugawanya, mnajua kuwa katika vita huwa pia kuna fungu la mtume, fa inna lillahi khumsuhu, yani Allah anapata khumus na pia mtume. Khumus ni ile mali kugawanya mara tano, kisha inatolewa fungu moja inakuwa ndio la mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika yale mashamba pia mtume alipata fungu lake, ambaye ni mashamba yoko, na mashamba ya Khaybar ni mashamba ambayo yalikuwa na rutuba zaidi. Kilima basi mashallah unapata mazao hata bila mbolea, mazao yanatoka vizuri zaidi. Paka hata kuna baadhi ya masahaba walisema kuwa mashabaina hata fatahna al-Khaybar, hatukushiba mpaka ule wakati tulipokuwa sasa tushafanya fathu Khaybar, kwa sababu ni fathu ambayo iliwazidishia Waislamu yani mambo mengi ambayo ni katika Baitul Mal ambayo walikuwa hawana, vita ambavyo viliongozwa na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Sasa mahali ushahidi katika hadithi hii ni kuwa Jabir anasema alipotaka kwenda, fataitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nikaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, nikamweleza ya kuwa mimi sahihi na kusudia kwenda Khaybar. Faqala, mtume akasema, mtume akasema kumwambia huyu Jabir ambaye ni sahaba radhiallahu anhu, idha ataita wakili bi Khaybar, ikiwa utaenda kwa wakili wangu, yani niliye mwakilisha wangu kwa ule wakala wangu pale Khaybar, na mkoonana ukampata, fakhudh minhu, basi chukua kwake 15 wisqan, yani kiwango hichi cha chakula. Wisq ni aina fulani ya kipimo ambacho walikuwa wakitumia zamani, na ni kipimo kikubwa cha kupimia chakula, ambapo whisk moja ilikuwa ni sawa na 60 swaan. Alwisku 60 swaan, anwisku moja ni swaa 60. Wale wenye kakileta tufanye tuone ilikuwa na kiwango gani cha chakula. Kwa hiyo tunaposema whisku moja ni 60 swaan, ina maana kuwa tunarudi katika kujua swaa moja ni nini. Swaa huwa ni tuseme kilo mbili na nusu, kiwango ambacho huwa kinatolewa katika zakatul fitri. Kwa hiyo swaa moja huwa ni kilo mbili na nusu, ambapo sasa tukifanya times 60 utapata kuwa nini, ile 150. Hiyo ndio whisky moja, inakuwa ni 150. Hizo ni kilo 150. Sasa hapa ni whisk ngapi? 15, ambao unafanya times 5. 15 times 15. Napata kuwa ni kilo 200 2250. Kwa hiyo ndio kiwango ambacho ni cha chakula. Sasa ilikuwa ni tende ama kilikuwa ni chakula kingine kipi? Alimuhimu mtume alimwambia kuwa kile chakula ambacho amekipanda basi akupe kiwango hichi cha nini, cha chakula hicho ambacho ni kilo 2250. Hiyo sasa ndio 15 wisqan. Naam, na hii ni kuonesha ya kuwa ni jambo la ruhusiwa. Lakini sasa mtume alikuwa amemwakilisha kama vile inaruhusiwa pia mtu mwingine kumwakilisha mtu katika jambo lako, lakini kwa mkataba na maelewano. Mfano, mnaweza ukawa sasa wewe shamba ni lako, kisha kamwambia mtu ya kuwa tushirikiane kwa hili shamba, ambapo yeye katika upande wa shamba hamshirikiani kwa sababu hamkodisha shamba pamoja, kwa kuwa labda ametoa pesa nusu, wewe pia nusu, alafu mkakodisha shamba ama mkanunua shamba. Hapana, shamba lote ni lako. Lakini sasa kule kushirikiana ni kuwa sasa wewe utatoa ile shamba kwa kuwa litumike kwa kilimo, na yeye naye atakuwa ametoa mbegu na pia asimamie ukulima wa hilo shamba, kupanda na kupalilia mpaka yale mazao yafike kiwango cha kuwa sasa anaweza akavunwa. Kisha mtakuwa mmeelewana kwa sasa wakati wa kuvunwa, wewe mwenye shamba utapata kiasi fulani, ambaye haukufanya kazi sipokuwa tunakuokoa shamba lako, na yeye ambaye alitoa mbegu na akashughulika na kilimo kuanzia mwanzo hadi mwisho atapata kiasi fulani. Sasa inakuwa ni kwa maelewano. Sasa pale wewe tutakuwa unajua kwa shamba langu kuna mtu tumeshirikiana naye na analima. Sasa ikifika wakati wa kuvuna, sasa yeye ikiwa ni mwaminifu, uwepo ama usiwepo, atachukua vune ama mtakuwa pamoja, atakwambia mje mvune, kisha baadaye sasa atachukua yake na hivyo atachukua yako, na tena mnangoja msimu mwingine. Sasa hivyo ndio vile yafanyika na inaruhusiwa hiyo kufanyika hivyo. Kwa mmoja akawa kile kitu ni chake na mwingine akawa kazi yake ni kufanyia kazi kile kitu. Kisha baadaye sasa mtakuwa mmeelewana kwa sababu baada ya hapo wewe utachukua kiasi fulani na mimi nitachukua kiasi fulani. Na unaweza kaweka ushirika huu kwa vitu ambavyo sahihi ufanyika kwa sasa. Mfano kama mtu anunue kitu kama gari, yeye ndio amenunua gari lake lakini hafanyi kazi, baada kunua amekaa nyumbani, anampa nini dereva na kondakta, au ndio anaenda sasa kushughulika na hiyo gari, utafanya usiku mzima, yeye wameshaelewana tu ya kwa gari langu, lakini sasa nyinyi mfanyeni kazi kisha tutagawana kwa kiwango hichi, mkipata zile pesa ambazo mmepata mimi mniletee pia saizi na zingine mtazichukua. Na nyingi gari na nafanya hivyo, ama la sivyo ni kwa pesa zote mniletee mimi, alafu mimi nitawapa kwa siku pesa fulani. Pia ruhusa muhimu ni pale mwanzo mtakavyoelewana. Sasa gari unaweza kulifanisha kama shamba, na kisha sasa wale madereva na kondakta unaweza kufanisha kama wale ambao wanafanyia kazi shamba hilo, na huyu mwenye gari unaweza kufanisha na yule mwenye shamba. Basi inakuwa manake ni biashara ambayo inaendelea na inakubalika na hamna mushkili wote. Sasa hadithi yaonesha kuwa ni jambo ambalo mtu akilifanya itakuwa hamna shida. Kwa hivyo hapa hadithi hapa katika mustafadi tunaambiwa arada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-khuruja min al-Madina. Jabir alitaka kutoka Madina ila Khaybar, kwenda Khaybar. Wa ata an-nabiyya, akaja kwa mtume. Wa a'lamahu, akamjulisha Jabir, akamjulisha mtume bidhalika kuhusu nia yake ya kwenda Khaybar. Farada an yu'ina Jabiran ala nafaqati safar safaratihi, mtume akataka kumsaidia Jabir kwa matumizi ya safari yake hiyo. Fa amarahu, sasa ndo akamamrisha ayati ya wakilahu, aende kwa yule alimwakilisha ala jabi azakati bi Khaybar li yu'tiyahu 15 wisqan min at-tamri, ili awe ni mwenye kumpa kiwango hicho cha tende. Nikao ni Jabir hunaka ibnu sabil, kwa sababu Jabir atakapofika huko atakuwa yeye ni kama mpita njia. Min ahli azaka, atakuwa ni katika watu ambao wanastahili zaka. Basi ndikawa sasa mtume akamusa hivyo. Idhan qata'at bihi an-nafaqa, na ni pale atakapokuwa mikatikiwa na matumizi. Waqala li Jabir, an waqala sallallahu alayhi wasallam li Jabir, kisha mtume akamwambia Jabir, in talaba minka al-wakilu amaratan wa alamatan ala sidqika fima hawaltuka bihi alayhi fadha yadaka ala tarquwatihi. Naam, ikiwa huyo niliyekutuma kwake atataka kwako ushahidi wa kuonesha ya kuwa wewe ni mkweli kwa kile nilichokutuma akufanyie kwa kuwa akupe kiwango hicho, basi weka mikono yako kwenye nini, kwenye mwili wake. Na hii ni kuonesha kuwa mfano wake ni kama sign. Anaweza kumtuma mtu na ukiona kuwa atashukiwa unamwekea sign na mwandikia kijikaratasi ama unamgongea muhuri. Sasa lakini hawa walikuwa ni kama wameliona na mtume kuwa nikimtuma mtu nitafanyaje? Nitamwambia kitu ambacho akifanya tu hivi basi jua kwa ndio kweli huo. Sasa ikawa ni kama ndio alama ambayo mtume alikuwa ni saini ya mtume, wameelewana na ule mwakilishi wake ambaye alikuwa mwakilisha. Kwa hivyo fihi dalilu na ala sihati alwakalati wa huwa amrun mujma'un alayhi baina alulama'i. Kwa hivyo katika hadithi ndani yake kuna dalili ya kuonesha kuwa masala ya wakala ni masala ambayo yako sawa kabisa, sihati alwakala wa huwa amrun, na hii ni amri mujma'un alayhi ambayo maulama wameafikiana wote kwa pamoja bila ya yeyote kupinga baina ulama. Na fihi jawazu tawkil fi qabdi zakati wa dafiha ila mustahiqiha. Na pia kuna dalili ya kuonesha kuwa ruhusiwa mtu kumwakilisha mtu mwingine akachukue zaka kwa niaba yake na kisha apeane kwa yule wanaostahiki. Alafu pia kuna fihi jawazu al-amali bil amara. Yani kuna ruhusiwa katika hadithi hii yaonesha kuwa yaruhusiwa mtu kufanya jambo lakini kwa alama fulani, yani kwa ishara fulani, yani kwa sign fulani. Ya kwa mtu akifanya hivyo anajua okay basi kweli ni hivyo. Wa qabuli qawli al-mursil idha arafa al-mursal ilayhi sidqa. Na ikiwa utaona kuwa yule aliyetumwa ni mkweli kwa yale maneno yake, basi ni vizuri nini kufanya na kukubali maneno yake. Alimuhimu hadithi hii ina mustafadu nyingi, naona hizo za tosha, tuendelee na hadithi zingine. Hadithi ya tano. Wa Urwata al-Bariqi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'atha ma'ahu bidinarin yashtari lahu udhiya. Huyu Urwa anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu, alimtuma kisha akampa dinar moja, yashtari lahu udhiya, ili akamlie nyama udhiya. Alhadithi ni ndefu, lakini hapa ndio mahali shahid na ikaishilia hapo. Rawahu al-Bukhari fi athna'i hadithin wa qad taqaddama. Yani Imam Bukhari mpokea hadithi maneno haya katika hadithi, maana ambayo ametolewa ndani ya hadithi fulani na hadithi hiyo ishatangulia. Hasa hapa hadithi yaonesha kuwa mtume ye udhiyani wake pesa nzake, lakini sasa akampa pesa sahaba huyu ili akamlie nini udhiya huo. Kwa hiyo aruhusiwa kuwakilisha mtu kwa udhiya kununua, kama vile pia ruhusiwa kumwakilisha mtu kwa udhiya kukuchinjia, ikiwa hauwezi kuchinja kwa sababu ya labda mgonjwa ama unaogopa ama uko mbali ama sababu nyingine yote, ama labda ni wengi wale wanyama. Hadithi nyingine, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqa. Tume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Umar kwa sadaka, anaende awe mwenye kumwakilisha mtume kwa sadaka. Alhadith mutafakun alayhi. Wa Jabir radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam nahara 63 wa amara aliyan radiyallahu anhu an yadhbaha albaqi. Alhaditha rawahu Muslim. Jabir radiyallahu anhu anasema yakuwa kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam nahara 73, alichinja wakati wa kuchinja udhiya akachinja wanyama 63, na kwa vile walikuwa ni wengi sana. Wa amara aliyan, akamwamrisha Ali sallallahu radhiyallahu anhu an yadhbaha albaqi, achinje wengine waliobakia. Alhadith rawahu Muslim. Na yasemekana kuwa Ali alichinja waliokuwa mbakia walikuwa ni 37. Fadhabaha 37. Na hii hadithi kuna baadhi ya maulamaa wanasema kuwa hii ndio ishara ya kuonesha kuwa Ali atakuwa khalifa akiwa katika miaka hizo. Naam, Allah alam, lakini jihadi ya maulamaa. Hadithi ingine wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qiswati al-Asifi qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ughdu ya unais ala imra'atin ala imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha. Al-hadith muttafaqun alayhi. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kwa hadithi hii kuhusu kisa cha yule al-Asif. Asif manake ni yule mfanyakazi, kijakazi. Mtume akamwambia ughdu ya Unais, rauka mapema uende ewe Unais ala mraati hadha, uende kwa mke wa huyu ambaye alienda kukubali ya kuwa yeye amezini. Sasa ikawa manake baada ya kuwa amekubali, ikawa sasa yeye asimamishie hadi, lakini sana alizini na mke. Sasa je, huyo mke pia atakubali ama atakubali, kwa sababu hakuna mashahidi wa kuthibitisha kuwa pia alizini licha kuwa huyu ashakubali mwenyewe. Sasa ndio mtume akamtuma huyu akamwambia nenda kwa huyu mwenzake ambaye walizini naye. Ikiwa atakubali, faini tarafat, ikiwa atakubali ya kuwa ni kweli alizini, farjumha, na hapa ni mahali shahid, manake msimamishie hadi ya kumpiga na mawe mpaka afe. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonesha kuwa mtume yeye ndo alikuwa na haki, kama vile katika sikali yote mtu ambaye ana haki kusimamisha hadi kwa yule aliyefanya kosa hilo la kuzini ni yule kiongozi ambaye ni khalifa. Kama si yeye, basi ni wale ambao yeye aliwachagua na wakawa sasa kazi yao ni maqudhat, basi itakuwa hao ndio wahukumu. Mtu watakuwa na hapo hukumu, wana hukumu kwa niaba ya yule aliyewachagua ambaye ni khalifa ama amir ama sultan. Kwa hivyo ni hadithi ya kuonesha kuwa pia inaruhusiwa, yani kumwakilisha mtu kwa jambo kama hili la had kwa kiongozi ambaye ndio anastahili kusimamisha had, lakini sasa yeye amwakilishe mwingine akasimamisha had kwa niaba yake kama alivyofanya mtume kwa kisa hicho. Babul iqrar, mlango unazungumzia kuhusu kukubali. Al-iqrar yuqalu qarra ash-shay'u fi makanihi qararan, yani thabata wa sakana. Hii al-qarar ina tokamana na asili ambayo ina maana ya thabat, yani kule kuthibiti kitu, yani kitu kuwa madhubuti mahala na kiwe kimetulia, ndio maana qarar. Wa shar'an, na katika kisheria, idhaharu mukallaf mukhtar ma alayhi au ala muwakilihi au mawalihi au mwarithihi billafdhi au alkitabati bima yumkinu sidquhu. Idhaharu mukallaf ni kule kudhirisha yule mukallaf. Mukallaf manake ni aliye balighi kisha ana akili. Mukhtar, na kisha akawa yeye ni maamuzi yake wala si kulazimishwa. Ma alaihi, kile ambacho kiko juu yake, au ala mwakilihi, ama kiko juu ya yule aliyemwakilisha, au maulihi, ama yule ambaye ndio maula wake, au mwarithihi, ama yule ambaye ni mwenye kumrithi. Ni kwa kitu gani ambacho kiko juu yake? Bilafdhin, kwa kutumia lafdhi ani maneno, au kitaba ama kutumia maandishi, bima yumkinu sidhu, kwa kile kinachoweza kusadikishwa. Na hili ni jambo ambalo limethibiti kwenye Qur'an na hata sunna na hata ijma na hata qiyas. Naam, kwa hivyo ina maana kuwa ni vizuri mtu kutumia njia ambazo zitafanya paka yale ambaye anataka kuthibiti na kujulikana kuwa yako vipi, yawe yataaminika na yatasadikishwa, yani atakubaliwa bila tashwishi. Na huwa ni kutumia lafzi, yani maneno mtu aseme na kuwe kuna mashahidi, ama la sivyo maandishi ambayo yataonekana kweli maandishi yale, ima ni maandishi yake ama kuna saini yake ama kuna muhuri wake pale. Sasa iqrar, inawezekana mtu mwenyewe binafsi akakubali kile kitu ambacho kiko kwenye nafsi yake. Yaani mtu labda kuna jambo ambalo lilikuwa linamhusu, hasa bila ya kusumbua watu, ya kuwa watu walitafute lile jambo, watafute ushahidi, wafanye vipi kando kando, ye moja kwa moja mwenyewe anakubali tu ya kuwa ile jambo liko hivi kwa kutumia lafzi ama kwa kutumia maneno. Sasa hapo huwa amewapunguzia watu kazi, na inakuwa ndio bora zaidi kuliko kuzungusha watu kisha watu wasumbuke kwa kule kuwa sasa hawajui ukweli ni upi, na yeye mwenye kujua ukweli ameunyamazia na hataki kusema, itakuwa amewafanyia watu wepesi, na ndio vizuri hivyo. Hadithi ya kwanza, wa an Abi Dhar radhiallahu anhu qala qala Rasulullah, anasema qala li nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kumwambia Abu Dhar, qul li, qala li nabi sallallahu alaihi wasallam, qul al haqa walau kana murra, sahahu Ibn Hibban fi hadithin tawil. Naam, Abu Dhar anasema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia mimi ya kuwa, ewa Abu Dhar, qul al haqa, sema haki, anasema ukweli, walau kana murran, hata kama ukweli huo utakuwa ni mchungu, lakini kwa vile ni ukweli useme. Na maana ya kuwa hata ukiwa mchungu, ina maana kuwa hata kama ule ukweli utakuwa unakulalia, yani itakuwa uko upande wako, kiasi cha kuwa ni jambo ambalo ukisema basi kuna madhara fulani unaweza kupata kwa kule kusema kwako jambo hilo ambalo ndio ukweli. Unielewa? Sasa mfano kama mtu labda amefanya kosa fulani, yeye ndo ameiba, kisha wakaanza kutafuta mwizi nani, mwizi nani, na yumo katika wale ambao wanachunguzwa. Hasa akaona kuwa sasa kwa nini wasumbue hawa na wanatafuta, na mimi sijui kama watanigundua mahao nigundui. Hasa mwenye akaamua tu kujitaja, akasema kuwa samahani, mimi ningeomba kueleza ukweli, mimi ndo nimeiba. Sasa akisema hivyo inakuwa tayari nini? Yaani amesema ukweli, ingawa ule ukweli ni mchungu, kwa sababu manake ni kuwa anajua nikisema hivi basi sitaachwa, nitachukuliwa hatua ambayo itakuwa sasa mimi ndo nime itaonekana kuwa nimejisababishia, lakini sikujisababishia, nimesema ukweli na nimekubali. Naelewa? Sasa huu ndio ukweli ambao tunakusudia hapa. Ama ilivyotokea zama za mtume, ya kuwa mtu amezini na hakuna ushahidi wa kutosha wa kumfanya mpaka achukuliwe hatua, lakini sasa ikawa yeye mwenyewe amejileta kwa mtume na kajieleza ya kuwa mtume nimezini. Sasa hapo huwa ni ikrar, manake mtu amekubali kile ambacho kinamhusu na ni uchungu, kwa sababu si rahisi mtu kufanya hivyo. Sasa tutapata kuwa mtume akamwambia huyo sahaba ya kuwa awe ni mwenye kukubali kusema ukweli, hata kama huu ukweli utakuwa ni mchungu. Naam. Na hii hadithi yatufundisha ya kuwa mtu anatakiwa kila wakati asimame na ukweli, na kisha awe tayari kusema ule ukweli na kusema haki, hata kama ataona kuwa ile haki ani itamsababishia madhara fulani na maafa fulani, isiwe ni sababu yeye sasa kunyamazia ule ukweli na kunyamazia ile haki, ile hali anajua ile haki na anatakiwa awe mwenye kuisema. Kwa kama hata ile haki labda itakuwa inamhusu rafiki yako, ndio amefanya jambo fulani umemwona, na sasa ni kuwa mtakio useme ama mwambie mwenyewe ya kuangalia, ni bana nimekuona, na sasa wewe nakuona umenyamaza na watu wajagundua. Sasa kubali tu mwenyewe asemu ya sawa, basi mimi nitakubali, nisipokubali mimi nitakusema. Sasa yeye ikabidi badala ya kuwa asemwe, asemu ya akaamua akubali kuwa ni kweli mimi nimefanya jambo fulani na fulani na fulani na fulani. Lakini sasa tuelewe kuwa hii kuwa mtu akubali na akubaliwe lazima iwe katika ile hali ambayo tumesema pale mwanzo, ya kuwa lazima awe ni mtu ambaye kwanza ni mukallaf, manake ni mtu aliyebalighi, na pia ni mtu ambaye ana akili. Sieti aje mtu labda ana akili kwa sababu ya kutokuwa na akili kitu si yeye, lakini akubali. Labda tuanze kusema sasa alikubali mwenyewe kwa hivyo ni yeye, na mapo kwa tunajua kabisa ya kuwa huyu hana akili ndio ilimpelekea mpaka kawa mwenye kubali akiona tu ni mzaha. Naelewa? Sasa mtu tunatafuta mwizi alafu fulani ajitokeze kuwa mimi ndio nimeiba, na tunavyojua kuwa huyu fulani ambaye anasema mimi ndio nimeiba, yeye akili yake haiko sawa. Kisha sasa tukatele kuwa sasa ni yeye, ataanza kumchukua na kumchukulia hatua na kumlazimisha aregeshe kile kitu ambacho tunajua kabisa ya kuwa huyu anafanya kwa sababu ya akili yake. Hapo itakuwa si sawa. Ama labda mtu mdogo ambaye tu kwa sababu udogo wake basi akawa ni mwenye kukubali kitu ambacho hata hajui madhara yake, na labda si yeye kwa sababu ule udogo basi ikawa pia hikubaliwi. Kwa hiyo lazima awe mukallaf. Kisha jambo la lingine, baada ya kuwa ni mukallaf, awe ni mtu ambaye ni mukhtar. Sieti akubali kitu lakini kumbe kubali kwake amekubali kwa sababu ya kulazimishwa. Ana hakuwa ni kupenda kwake, ni kuwa ameshikiwa ngumu, akatishwa, akafanywaje. Sasa kitu hakufanya, lakini sasa mwishowe akubali, aone kwa kule kukubali ndo salama yake na pia ndo kupona kwake. Sasa hiyo pia haikubaliki. Lakini ikiwa mtu atakuwa ni mtu ambaye yuko sawa, amebalighi, na kisha pia ni mtu ambaye ana akili timamu, na kisha ni mtu ambaye yuko huru kiasi cha kuwa hakulazimishwa kwa lolote wala kutishiwa kwa chochote, basi ni kuwa akikubali, kule kukubali huwa kuna uzito mkubwa zaidi na pia kuna kubalika. Bali nitakiwa hivyo Muislamu afanye hivyo. Lakini sasa hapa qala Sheikh al-Islam al-huquq ismani. Sheikh al-Islam anasema haki ziko aina mbili. Huququllah, kuna haki za Allah, na huququ al-adamiyina, na kuna haki za kiwanadamu. Fama huququllah, ama zile haki ambazo za Allah. Fa inna min sharti iqamatiha, katika sharti za kusimamisha hizo huququ. Na hapa haki za Allah mara nyingi zinakusudiwa ni zile hudud. Sasa ikiwa hiyo hadi itakusimamishwa, miongoni mwa masharti ya kuwa isimamishwe kwa kutegemea kule kukubali kwa yule aliyefanya kosa ambaye ndio sasa anataka kusimamishwa hadi hiyo, miongoni masharti yake wanasema fa inna min sharti iqamatiha albaqa'u ala iqrarihi ila tamami alhad. Ni yule aliyekubali kuwa amefanya kosa lile, ili tumsimamishie hadi ile ni abakie katika msimamo wake, akiwa na ule msimamo wake ya kuwa mimi nilifanya kosa hilo. Mfano aseme nimezini. Sasa ina maana kuwa msimamo huo na kauli hiyo abakie nayo, kwa kusema kuwa nimezini, ama aseme kuwa nimeiba, na anajua kuwa akiiba hukumu yake ni kukatwa mkono, basi abakie na kauli hiyo mpaka pale atakapokatwa mkono. Lakini mfano aseme kuwa nimeiba, basi kisha ambiwe saa itabidi tukukate mkono kesho, kisha kabla kesho ashabalika asikuiba, sasa hapo itakuwa haweza kukatwa mkono. Anasema fa in rajaa, ikiwa atarejea nyuma abadilike, an iqrarihi, akatae kila alichokuwa amekubali, kufa anhu, inabidi aachwe, tunajizuia naye. Hawezi ukasema kuwa hivyo hivyo tutakukata, sio ukubali wewe mwenyewe. Sasa kule kubali kwa kwanza tunatafuta, lakini sasa huyo ni mmoja, mbona ukubali ile ya kwanza na hii ya pili ukatai na hali ya kuwa aliyesema ni huyo huyo? Sasa kama ulivyokubali mwanzo ya kuwa kweli ameiba na ikawa ndio sababu ya kuwa asimamishwe hadi, hii ya pili aliyosema kuwa pia hakuiba, itakuwa maana yake pia ikubalike. Lakini sasa hata kama utasema kuwa labda alisema hivyo kwa sababu ya kuogopa ile hadi, lakini sasa hii ya pili tayari ishafanya paka ile ya kwanza imepungua uzito wake, sasa imekuwa ni kama shaka na dhana. Na Mtume anasema idraul hududa bishubuhat, manake ni kuwa acheni kusimamisha hadi ikiwa hata kuna dhana na shaka ya kuwa labda hakufanya. Kwa vina maana kuwa lazima hadi isimamishwe ikiwa kuna uhakika wa hali ya juu ya kuwa ni hivyo. Sasa akishageuka aseme kuwa sikufanya, itabidi tena tusimamishe hadi ikiwa ni katika hukukullah. Wa bihadha qala al-a'immatul arba, na hii ndio kauli ambayo imesemwa na maimamu wanne wote, Abu Hanifa, Malik, Shafi na hata Ahmad ibn Hanbal, ya kuwa atakaye kubali kuwa amefanya kosa ambalo lina adhabu yake kwenye Qur'ani, kama kuiba, kukata mkono ama kuzini, kupigwa mboko mia ama kupigwa mawe mpaka afe kwa kuwa alishai kuolewa ama kuoa, basi hadi kama hizo maulama wote wanasema kuwa yule atakayekubali kuwa amefanya hivyo, na iwe tunategemea kubali kwake ndio tumwadhibu na adhabu hiyo, lazima akubali na abakie na msimamo huo wa kukubali mpaka mwisho wa ile hadi kusimamishwa. Hiyo ndio kauli ya maimamu wanne na hata Imamu Thauri na Ishaq. Wa amma huququl adamiyina, ama haki za kiwanadamu, fahiya mabniyatun ala al-mushaha, fa idha aqarra al-mukallafu mukhtaran fala yuqbalu ruju'uhu wala iddi'a'uhu ghalatan aw nisyanan ba'da al-iqrari alladhi yu'tabaru min aqwa al-ithbati. Anasema ama haki za kiwanadamu, fahiya mabniyatun, hizo ni haki ambazo zimejengeka, alal mushaha, ani kwa kule kumsikia mtu anavyosema. Fa idha aqara, kwa hivyo anapokuwa amekubali, almukallafu, yule ambaye ni mukallaf baligh aqil mukhtara, na ambaye hakulazimishwa, fala yuqbalu rujuuhu, haikubaliwi tena kubadilika kwake, aseme kuwa sivyo hivyo, wala iddi'ahu, ama kudai kwake ghalatan, ya kuwa amekosea kwa kule kukubali, au nisyanan, ama alikuwa amesahau ndo hakubali, baada al-iqrar, aseme hivyo baada ya kuwa alikuwa ashakubali mwanzo, alladhi kubali ambako yu'tabaru min aqwal ithbati, kuna zingatiwa kuwa ni katika ithbat ambayo ina nguvu zaidi. Kwa maana hiyo ni kuwa ikiwa ni jambo mathalan katika haki za kiwanadamu, kama kuwa mtu aseme hii simu ni ya fulani, na labda kulikuwa kuna utata hapo kuwa hii simu ni ya nani, ni yako ama ni ya huyu, kila mtu anang'ania yake, kisha akasema ni ya fulani simu, alafu kisha baadaye tena akaja kubalika, hapana si yake, na ambapo mwanzo alikuwa ashasema ni yake, basi ile kauli ya kwanza inakubalika. Ya pili aweza kusema kuwa lakini nilikuwa nimesahau ama nilikuwa nimechanganyikiwa, hiyo haikubaliwi tena katika haki za nini, za kiwanadamu. Naam, fadhali msalamu alaykum. Na haki za wanadamu ni nyingi, mfano haki za wanadamu ni kama deni. Mfano watu walikuwa wanazana kuwa nimekukopesha, huyu anasema kuwa ulinikopesha, nimekukopesha 1000, huyu anasema kuwa ulinikopesha labda 500, kisha saa katika kule kuhukumiana, yule akaulizwa ni kweli yule alikopesha 1000, akasema ni kweli alinikopesha 1000, kisha baada mazungumzo akaja tena akabadilika, ah mimi nakataa, sikubali, hakunikopesha. Sasa kule kukata kwake, na ambapo mwanzo alikubali, ile kubali kwa mwanzo ndinachukuliwa, hii ya pili haizingatiwi. Hiyo ni kwa nini? Kwa haki za kiwanadamu. Lakini katika upande wa Allah, haki za Allah ikiwa tabalika inakubaliwa, na inabidi ile hadi isimamishwe na isifanyike. Sasa hapa kala Sheikhu Taqiyuddin, asema Sheikhu Taqiyuddin, wa amma dharbul mutaham, ama kumpiga yule anayetuhumiwa, yani mtu tunamtuhumu kuwa huyu ndiye aliyechukua mali ya mtu fulani, lakini sasa hataki kukubali, lakini tunamtuhumu ya kuwa ni yeye alichukua. Sasa tuanze kumpiga kama anaofanya polisi, pigwe kwa nia kwa nini? Ili akubali. Dharbu almutaham idha urifa anna almala indahu, tukajua kwa hii mali iko kwake, alichukua na kaficha na sasa hataki kukubali. Sasa ni kuwa tunamtia adabu mpaka akubali, lafsa baadaye ndio tujue itakuwaje. Wakad katamahu, na akawa ile mali ameificha, liyaqira, kwa hivyo akapigwa ili akubali, bimakani, ni wapi aliweka hiyo mali akaficha. Fahadha la riba fi, hilo halina shaka kwa kuwa linakubalika, kama yudhrabu liuadia ma alayhi min almal, kama vile pia anaweza kapigwa ili alipe kile ambacho anatakiwa atoe katika mali. Alladhi yuqdaru, yuqaddaru alladhi yaqdiru ala wafai, kwa ile mali ambayo ye anaweza kailipa. Mtu anadaiwa na mali anayo lakini hataki kulipa, hasa huyu anaweza katiwa adabu ili alipe mwenye mali mali yake, kama jaa fi sahih min qiswati ammi Huyai ibn Akhtab alladhi udhiba hatta akhraja almala almakhfi, wa kisa cha huyu ammi Huyai ibn Akhtab ambaye alipigwa akadhibiwa mpaka akatoa mali ambayo ilikuwa imefichwa. Kwa jumla ni kuwa ikiwa mtu tuna hakika na dhana kubwa kuwa huyu ndiye alichukua, lakini sasa mali hatuioni kwa kuwa ameificha na hataki kukubali, sasa hakuna njia nyingine iliyobakia kuwa lazima atakubali isipokuwa nini? Tumwadhibu mpaka aone kwa sasa hapa sijui nitaepuka vipi adhabu hii, ndipo sasa akubali, basi inaweza kutumika njia hiyo. Wallahu aalam. Itaadhiniwa inshallah, kama kuna swali litaulizwa. Kwa inatumika hiyo lafzi kuangamia, an-nahr inatumika kuangamia ni katika wanyama wengine, namaanisha kuwa alichinja ngamia, hivyo katika lafzi hiyo. Naam. Yaani tunasema hii ndio asili ya kuwa katika lugha. Unajua kuna mambo ambayo yanatumika katika lugha, lakini katika ufasaha zaidi, ingawa unaweza kutumia bila kumaanisha katika asili inavyotumika. Mfano katika lugha ya Kiarabu, kama jama na kama, kama maana yake nini? Ni kusimama. Na waqafa nayo tofauti yake nini? Nao ni kusimama. Tofauti yake ni kuwa waqafa hutumika kwa kusimama kwa yule anayetembea. Ikiwa unatembea kisha ukasimama, sasa utembei, mtu waqafa. Lakini kama hutumika kwa yule aliyeketi ama anlala kisha ukasimama, unasema kama minan naumi ama kama minal julusi. Nielewa? Hasa ndio asli. Kosa kwa maana hiyo kuwa mtu ambaye anajua Kiarabu akisikia kuwa fulani kama, basi huwa anatarajia kuwa huyo ambaye tumetumia lafzi ya kama kwake alikuwa ameketi ama alikuwa mfanyaje? Anlala. Lakini sasa unaweza kutumia kama hata kwa mtu ambaye alikuwa anatembea. Mfano mtu alikuwa anatembea kisha akasema kum, ataelewa na pia inakubalika, lakini si afsah. Haya, mtu ambaye alikuwa anatembea, ukitaka kumwambia kuwa asimame Kiarabu nitakiwa usimwambie kwa qif, lakini sio kumwambia kwa kum, pia atasimama, nitakiwa imeleka. Lakini sasa katika ukirejea sasa asli, unaona kuwa ilikuwa ni bora zaidi pale kwa vile anatembea usitumie kum, utumie nini? Qif. Ndio unapata kuwa katika kusimamisha gari unasema waqafati sayara. Naelewa? Lakini unaweza kusikia mtu anasema kamati sayara. Sasa ukisikia mtu anasema kamati sayara, ushaelewa tayari kama unajua Kiarabu kidogo, ya kuwa inamaanisha kuwa gari limesimama. Lakini gari huwa lisimami. Kwa nini? Kwa kutumia lafzi ya kama, kwa sababu kama inatakiwa mpaka kiwe kimeketi kinasimama ama kinlala. Gari aliketi likasimama ama likalala. Hasa ndio sababu nakwambia kuna lafzi ambazo ni kweli zina asili yake, lakini sasa wakati mwingine hutumika tu, na baadhi ya watu sema sasa zikitumika hivyo zitumika kama majazi, naelewa, lakini ukweli ni kuwa yani inaruhusiwa hiyo. Sasa hapa unaweza kupata kuwa nahara asili yake inatumika katika ngamia, lakini pia inaweza kutumika kwa mnyama yote, kama vile pia dhabaha inatumika kwa wanyama sio kwa ngamia, lakini pia unaweza kutumia kwa mnyama yeyote. Wallahu aalam. Naam, tafadhali. Na waliosema kuwa tamsamehe ndio wenye kitu, ama walikuwa ni wale ambao wameenda kwa upelelezi ama kwa uchunguzi ndio wenye kitu? Sasa hapo watakuwa mfanya makosa kwa kutumia uongo kwa mbinu ili waweze kumpata yule, kwa sababu ya kuwa nini? Hao madamu ni wenye kitu na wamesema, ina maana kwa kile walichokisema inatakiwa wakitekeleze, sababu hapo ni wenyewe. Na ukishasema kuwa utamsamehe mtu, basi msamehe, si tunatumbalikie. Lakini wanaweza kusema, lakini tulisema, lakini tulikuwa tunakusudia tu nini? Ili tumpate mwenyewe. Sawa, kama ni hivyo, ina maana basi walikuwa wanadanganya pale kwa sema ukweli. Naelewa? Kwa hivyo mama wili tu, ima walikuwa wanasema ukweli, hasa wamebadilika, watakuwa wamfanya khiana, ama lasivyo ni kuwa walikuwa tangu mwanzo wanajua kuwa tunasema, lakini hatukusudii kuwa tutafanya hivyo. Tunakusudia nini? Kuwa tunasema uongo ili tumpate yule, na pia itakuwa si vizuri, kwa sababu katika Uislamu inaruhusiwa kusema uongo ndio, lakini katika sehemu ambazo zinaruhusiwa. Lakini hiyo katika mambo hayo uongo haujaruhusiwa hapo. Uongo umeruhusiwa labda kati ya mke na mme, ama kwa vita, ama katika sulhu, ikiwa tumekosana sasa unataka kupatanisha, unaweza kutumia njia za uongo ili wapatane. Lakini katika masala ya kutafuta kitu chako tumie uongo, hiyo si vizuri. Wallahu aalam. Naam. Naam. Naam.
Watu zaidi wanasema hata kama simu leo wanasema ni kweli, kwa sababu usiposema unapeleka kotini na shida na bala.
Anapeleka rumande yani. Hiyo sasa inaingia katika sehemu ya kuwa sasa wewe umesema uongo kwa sababu ya kulazimishwa. Hiyo sasa ni dharura. Unajua? Yaani mtu akilazimishwa kitu ambacho hana njia ya kukwepa kitu hicho, hiyo inakuwa anaruhusiwa. Yaani mfano ushikwe na mtu anakuambia kuwa nataka kukudhuru ama kukuumiza ama kukufanyia mambo fulani ambayo si mazuri, lakini ili upone ni useme uongo. Inaruhusiwa hiyo. Sasa hiyo haina shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kweli, ushajua kabisa, ushaambiwa ya kuwa huko ukienda ukiambiwa alafu ukatee utarejeshwa huko, ni kuenda kwa mateso tu. Sasa ni afadhali ukubali, lakini najua kwa nimekubali kwa sababu ya kulazimika, si kwa kuwa ni kupenda kwangu. Sasa wenye madhambi ni wale ambao wamekulazimisha. Naam, tafadhali. Naam. Mwizi ikiwa ameshikwa katika Uislamu, sawa ni mtu akiiba, apelekwe kwanza kwa mahakama mbele ya kadhi, kisha kadhi ndiye anayetoa uamuzi kwa saa akatwe mkono. Na pia kule kukatwa mkono, kadhi ndo anatakiwa asimamishe hadi hiyo, ama amwakilishe mtu yule ambaye atamchagua kamkate mkono. Lakini si eti ni yule aliyemshika mwizi ndo amkate mkono, hiyo haruhusiwi. Hata kama wewe ndio mwenye kitu ambacho kimeibiwa na ukamshika yule aliyekuibia, hauruhusiwi wewe kumkata mkono. Lazima nini? Umpeleke. Kisha baada ya kumshtaki, hasa kile kitu kitakuwa ni kama ushahidi, na wewe pia ni shahidi. Na kisha baadaye itakuwa sasa ndio akate mkono na kadhi. Hiyo ni kwa sababu ya kule kuzuia ani maafa kutokea. Kwa sababu ukimkata, wale jamaa zake watakuja kufanyaje? Kulipiza, kusema kuwa huyu alikata, alimkata mtu wetu mkono. Kwa hiyo sisi pia tunamkata kwa sababu ile hasira na chuki na ugomvi utaendelea. alafu itakuwa sasa manake wewe utashindwa kujitetea kwa sababu ni kweli ulifanya, lakini mbona ulifanya na wewe si kadhi na wewe si hakimu. Lakini sasa kwa njia nyingine ilikuwa pia inazuia nini, watu kusingiziana alafu kumbe wana mambo yao ya kando. Yaani mtu na ugomvi na mwenzako, lakini sasa unasinzia kwa huyu aliba, kisha unamkata mkono au unamuua kwa sababu alifanya, unamsingizia kitu fulani ili ionekane kweli ulikuwa unafanya sawa vile Uislamu unatakiwa ufanye, na kumbe hapana, kuna mambo yako ilikuwa ya kando. Kwa sawa ni kuwa mtu ambaye anasimamisha hadhi hizo ni kiongozi ambaye ni kadhi, wala si kila mtu. Lakini sasa swali ni kuwa sasa wameshikwa mpaka akapigwa na watu na akafa, wale waliompiga na yule ambaye amepigwa mpaka akafa, je, yule ampigwa amekufa sasa kesi yake ni mbele Allah, hakuna kesi nyingine? Na ya haina shida, haina shida. Ah, jaua yeye amekufa bahati mbaya, amekufa bahati, ni sawa na nini na kuwa atapigwa viboko na kisha viboko akipigwa akafa, ingawa asli ya viboko mtu akipigwa hafi, lakini akafa sawa, hujamua, amekufa tu kwa bahati mbaya. Labda ikiwa daktari atasema sasa atafanya, aweza kufanya kitu kingine kwa sababu hadi ni hiyo hiyo. Hadi labda daktari aseme kwa huyu kwa vile ana shida hii, fanyeni kwa muda fulani mkiangalia mambo fulani, kama na pressure labda pressure ishuke alafu ndo akate mkono. Lakini hatuwezi kumbadilishia hadi nyingine kwa sababu katika Uislamu hizi hadi ambazo zimekuwa hazibadilishiki. Hazibadilishiki. Naam. Kwa hivyo lakini katika sheria mtu anaweza kafa kwa jambo ambalo asili yake si kuua. Asili yake si kuua. Mtu apigwe, lakini sasa kile kipigo si cha kuua lakini afe. Inaitwa kuua lakini tu katlul khata. Katlu al inaitwa shibhu. Shibhu al-amd, inaitwa shibhu al-amd. An shibhu al-amd ni kule kuwa sasa kuna kuua aina tatu. Kuna kuua katlul amd, kuchukua kitu kama panga alafu mkate mtu shingo, inaitwa amdi hiyo. Kisha kuna aina pili inaitwa katlu shibhu al-amd, yani kuua lakini ni mfano wa kusudi, inaitwa shibhu al-amd. Hiyo ni vipi? Ni kuwa ni kumpiga mtu lakini na kitu ambacho hakiui, lakini kisha akafa. Kwa umekusudia kumpiga na kile kitu lakini hujakusudia kumuua. Hiyo iko pia kando. Alafu sasa kuna kule qatlu al-khata, manake inakuwa ni kumuua lakini haujakusudia kabisa, kwa kuwa labda ulikuwa umetuni, haujakusudia kumpiga huyo, umekusudia kupiga mnyama, lakini sasa ukalenga silaha yako kama ni mshale, mara ule mnyama hakimbia ule mshale ukapata mwanadamu. Sasa umekosea kwa sababu yule ambaye ulikuwa unataka kumpiga si huyu, lakini imempata huyo. Sasa ina hatua hiyo. Sasa zote hizo hutokea, lakini ile amdi ndio mbaya, na ndio yule aliua kwa njia hii amdi ana madhambi mpaka mbele Allah, mpaka atubie. Lakini hao wengine hawana madhambi, lakini licha kwa hawana madhambi, ikiwa mfanye kwa mwanadamu inatakiwa alipie dia ambao ni ngamia 100. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.